Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo vam skauti v prvi postavi. Zato strno, da ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V Panami se odvija Svetovni dan mladih. O dogajanju, o katehezah, predvsem pa o nagovoruh papeža, mladim in tudi vsem ostalim lahko redno spremljate v naših informativnih oddajah, vse zbrano pa najdete tudi na našem spletu. Pišemo prav zato, da bi tam lahko prebrali. radio.ognisce.si. Za vas je pripravljenih tudi več video vsebin. Vabljeni k ogledu. Da se ne bi ponavljali, da bi o Panami govorili tudi drugače, pa smo v studio tokrat povabili turistično vodnico, ki je že bila v Panami in to deželo razmeroma dobro pozna, zato, da bi vam jo približali, tudi če je nikoli v življenju morda ne boste obiskali. Je pa prav, da kulture tega našega prelepega planeta poznamo, spoznavamo, da se zavedamo, da smo resnično vsi, bratje in sestre, skupaj vso odgovornosti na tem našem planetu. In poslušajmo himno letošnjega Svetovnega dneva mladih Panama 2019.
Somos peregrinos que venimos hoy aquí desde continentes y ciudades.
Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje.
Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto.
El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra alaba tus portentos.
He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según.
No tengan miedo,
O Panami govorimo in s turistične agencije Kompas smo povabili vodnico, gospod Rito Mahne, lep pozdrav.
Pozdrav tudi sem poslušalcem Radio Ognjišče.
Lani ste bili, verjetno še precej let prej in tudi letos greste v Panamo, ne sicer zdaj konec januarja, kjer je tudi 30 Slovencev, ampak odidete maja s Kompasom znova v Panamo. Kako priljubljena je Panama med slovenskimi popotniki?
Ja, Panamo smo ponovno po parih letih uvedli potovanje v lansko leto marca in zopet je na sporedu natančneje 24. aprila, s tem, da mi pokombiniramo državo Panamo z sosednjo severno državo Kostariko. Tako da na to potovanje, ko greš v Srednjo Ameriko, ne greš samo obiskati eno državo, ampak obiščeš krati dve državi. Ko rečeš beseda Panama, se ti vedno porodijo dve stvari, ti pridejo v glavo, a ne? To je panamski klobuk in pa panamski kanal. In to so tiste dve najbolj pomembne stvari, ki jih v tej državi, ki je velika slabe štiri Slovenije, kjer živi približno 3 milijone prebivalcev, tudi ima.
Kakšno pa je po temperamentu?
Panama City, mesto, glavno mesto, približno 1,5 milijona prebivalcev je rečejo tudi v žargonu mali Miami. Zato, ker ko prideš, skoraj ne najdeš tistega starega, lepega mestnega jedra. Ker se mesto tako silovito širi, kot sem rekla, 1,5 milijona prebivalcev, to je skoraj, Slovenija jih ima 2 milijona, a ne? In prevladujejo ob Tihem oceanu te ogromne poslovne zgradbe, stolpnice. Vsi vemo, da ladje plujejo pod panamsko zastavo, zakaj? Ker je Panama davčna oaza in tudi vemo, da država je zanimiva po nakupih, ker je cela država ima status prostocarinske cone.
Kaj pa varnost?
To, kar je presenetljivo za Srednjo Ameriko, je Panama eno iz najbolj varnih dežel, ker jih ima ta del Amerike.
Ko Slovenci odpotujajo v Panamo, kaj jih najbolj preseneti? So njihove predstave o tem svetu, kjer si mislijo, da bodo na vsakem koraku srečali indijance, staroverstva, stara ljudstva, so presenečeni, ko se zazrejo v dokaj sodoben svet, torej mesta, mesto Panama z visokimi nebotičniki, drvijo v ta zahoden način življenja?
Presenečeni so, ker ne pričakujejo tako bogatega mesta, velikega mesta in tako modernega mesta. Še bolj so pa veseli, ko jih popelješ v tist najlepši stari del Casco Viejo, kjer je pod UNESCO-vo zaščito, kjer so se vse hiše, vse teatre, vse trge so obnovili. Obnovili so jih zato, ker je bilo pred 2,5 leti odprtje drugega panamskega kanala. Ne? Vedno, ko govoriš o Panami, ne moreš mimo panamskega kanala. A ne? Na 15. augusta 1914 so napravili prvi panamski kanal. Premagali to razdaljo 82 kilometrov, zajezili jezero Gatun in napravili tako na tiho oceanski strani tri zapornice, kot tudi na atlantski in s tem olajšali ladjam. Vsako leto gre preko 20 tisoč ladij čez ta kanal, pot, ki bi jo drugače mogli opraviti v dolžini 26 tisoč kilometrov. In ta kanal deluje še vedno. In 26. junija 2016 so odprli pa še razširjen poglobljen kanal, ki je pa tudi bolj ekološko osveščen projekt. Zakaj? Prej sem omenila, da so v začetku 20. stoletja mogli zajeziti jezero Galun, da so dobili vodo. Ob vsakem praznjenju tega prekata se je v morje izlilo 100 tisoč kubičnih metrov sladke vode. Kaj je to pomenilo? Da se je morska flora in fauna povničevala. V novem sistemu kanala pa voda gre nazaj. Imamo kot 18 olimpijskih bazenov in vsak bazen je zadolžen, da se voda polni in prazni. Namreč moramo vedeti, da je višinska razlika 26 metrov. In to je tista, rekel, tehnični dosežek tudi pri prvem kanalu, ki je bil nastal pred 105 leti, da se prekati praznejo, polnejo, da se te ogromne ladje, to so ladje, ki so dolge 300 metrov, ki so široke čez 30 metrov, dvignejo trikrat po 9 metrov skoraj, ne, in odplujejo oziroma se spustijo. No in mi tudi z našimi turisti in to sem priporočam, ki se bodo odpravili v Panamo, pejte to preizkusiti na svoji koži. To je edinstveno tehnično doživetje. Tudi sama kot ženska, in nisem za nove tehnične dosežke, je bilo to zame doživetje in še vedno je doživetje, ko čakaš, ko ti zazvonijo sirene in ko se zapornice odprejo in prideš v isti nivo naslednjega prekata. Težko je z besedami opisati to, dejansko moreš doživeti in je vredno oditi iz Panama Cityja do Panamskega kanala, do ene izmed teh zapornic in to doživeti. Če ne drugega, je tudi pri zapornicah Miraflor, vsaka zapornica ima seveda svoje ime, tudi razgleden stolp, kjer se da recimo zdaj, ko bo mladina slovenska, pa verjetno nam ni pripravljena tako globoko seči v žep, lahko z razglednega stolpa se opazuje te spremembe višini v teh prekatih.
Panamski kanal je zagotovo dosežek eden največjih človeških.
Je. Panamski kanal prekop je en največjih dosežkov. Drugač, kot sem rekla, star je bil letos že, boste 101, 105 let, drugi boste 3 leta, oba delujeta. A ne, tudi država dobro živi od panamskega prekopa. Prvič, ogromno ljudi zaposlovali so jih zato, ker so delali. Ker jih potrebujejo. In če računamo, da dnevno pride 30-40 ladij samo čez en kanal, da povprečna cena, ki jo ladja plača, je 30 tisoč dolarjev, je to ogromno denarja. Zato je to tudi status prostocarinske cone in ko si v Panami, če potrebuješ kakšen tehnični izdelek, je to prava dežela. No, če nisi za tehničen izdelek, pa skoraj ne poznam turista, ki ne bi odšel še za eno tradicijo, to so seveda panamski klobuki.
Drita, hvala lepa za enkrat, zdaj pa bomo slišali panamsko državno himno. Tokratnem mladoskopu smo ob svetovnem srečanju mladih v Panami povabili v goste tudi vodnico iz turistične agencije Kompas, Drito Mahne. Gospa Drita, pri panamskem kanalu sva se ustavili, ker je to res svetovni dosežek, pa so tehnično načrtovali domačini. Je v Panami toliko znanja ali so sodelovali tudi s tujimi strokovnjaki? Je to mednarodni projekt, mogoče veste?
No, prvi, če se vrnem nazaj v zgodovino, prvi projekt, ki se je že začel delati, je bil v 19. stoletju in Francozom je bilo zaupano, francoskemu arhitektu je bilo zaupano to delo, to je isti arhitekt, ki je delal Sueški prekop, vendar jih je premagala narava. Kaj pomeni to? Roji komarjev, ki so seboj prinesli tudi rumeno mrzlico, tako da so Francozi od tega projekta odstopili in tukaj so noter v začetku 20. stoletja stopili v akcijo, seveda so stopile Združene države Amerike, ki so postopale po drugem sistemu s tem, da so najprej uničili komarje, A ne, zato so Združene države Amerike uporabljale in delale s kanalom vse do leta 1996 in šele leta 1999 je država Panama dobila v upravljanje Panamski kanal. Od takrat v bistvu država, to se pravi pred 20 leti, je Panamski kanal zopet Panamski. Še eno zadevo bi povedala. Združene države Amerike pač nadzorujejo. Namreč Panama je druga država v Srednji Ameriki za Kostariko, ki nima profesionalne vojske. Tako da imajo samo oboroženo policijo, zato je tudi, kot sem prej rekla, ena izmed varnih držav, kjer tudi če greš sam z nahrbnikom, se ne boš počutil ogroženega, da te bo kdo napadil ali da se ti bo kaj zgodilo.
Mladoskop.
Zdaj pa klobuki panamski, ste rekli, to je pa druga značilnost, na katero najprej pomislimo, oziroma drugo po vrsti.
Ja, panamski klobuki sploh ni panamski, to prvo kot to. Namreč pa pravi panamski klobuki se delajo v severni deželi, to je v Ekvadorju, kjer tudi pridobivajo to takovano slamo tokila. To je posebna vrsta slame, ki je upogljiva in iz katerih delajo te klobuke. Zanimivo, da so, ko se je pričela zlata mrzica v Kaliforniji in so ljudje iskali zaščito pred žgočim soncem, takrat je so ratali popularni panamski klobuki in da so takrat so ratali popularni klobuki in Ekvador je že koncem 19. stoletja izdelal letno skoraj 200 tisoč klobukov. To se pravi, za panamski klobuk je napravljen v Ekvadorju, kupuje se pa v Panami in to tudi ime. In krasi glave vseh pomembnih politikov. In kaj je čar panamskega klobuka? Ker je napravljen iz te prefinjene slame. Vi ga lahko dobite za 35 ameriških dolarjev, lahko boste ušteli pa 1500, a ne? Ko ga vi zvijete, ga lahko spravite čez prstan, a ne? Ta upogljivost je. In dejansko, ko začteje še enkrat, bom rekla, nekaj povprečna cena za dober klobuk, ki se vrti okrog $80, ga imate lahko v kovčku in vas spremlja na vsako potovanje, ne samo po tej državi, ampak po kjeri drugi državi, kjer
bo. Povsod krežge sonce.
Ja, tudi v naši Dalmaciji ali pa na slovenskem primorju. Ne?
Drita bova nadaljevali s poznavanjem Paname, zdaj pa še nekaj glasbe, nekaj ritmov, ki kar sodijo tudi želo. S turistično vodnico Drito se pogovarjamo o Panami. Zakaj? Ker se v Panami odvija Svetovni dan mladih 2019. Tudi 35 mladih iz Slovenije je poromalo v to zanimivo deželo in radi bi jo spoznali nekoliko pobliže. Zato, kaj pa jejo, kaj bi rekli za Panamce, njihov način življenja, odnos do življenja, ga jemljajo bolj na počasi, kot rečemo, vrednote njihove, kaj ste zaznali, ko se gibljete, živite nekaj dni med njimi?
Da so izredno, bi rekla, začetka, ko te spoznajo, so zadržani, a ne, ni, recimo, nimajo tizga karibskega, bi rekel, privzdiha, da te objamejo, pozdravijo, poljubijo in da te takoj spremljajo, so zadržani. Potrebuješ časih kar nekaj časa. Poznavanje angleščine je odlično, špansko, v bistvu angleščino, če jo obladaš, prideš skozi čez celo Panamo, rabijo nekaj časa, da te spremejo. A ne? Včasih temu pripomore, če skupaj posediš in popiješ eno dobro balboa, pivo, a ne? Ali pa, ker Panama slovi tudi po izredno zrednem rumu, ne, ali pa po dobri kavi, ki si mi hiter zapomneš, to je gejša, tako ga rekel, da smo
na Japonskem.
Na Japonskem, ja.
Imajo tudi velike nasade, verjetno, kavovcev?
Treba se bo pospet približno 300 km proti zahodu iz Paname, da pridemo potem do predela, ki se nahaja vasica Bukete. To je ta hribovit predel. Ne pozabe, da se tu čez Panamo razvijeta dve kordiljeri, da je najvišji vrh visok skoraj 3500 metrov. In za ta kava gejša staja na teh plantažah. Na višini cirka 1200 metrov. In če se odpravite do tja, se splača jeti na plantažo, ker vam pokažejo, kako kavo predelujejo, kako jo sušijo, kako jo
obdelajo še dodatno.
Ja.
Kaj pa okus je tam predelana, tam pripravljena?
In to pred vašimi očmi zelo, zelo tekne. Zelo, zelo tekne. Panama na vsakem vogalu se pije kava, ne? Resnično in to z mlekom, brez mleka, ne? Čeprav oni imajo bolj navado, da pijejo, bom rekla žalostno, ampak resnično piva, ne? Imajo izredno dobra piva, tako kot Balboa, njihov, ime kot njihov denar. Potem recimo ime, ki si ga zelo hitro zapomneš, kot Gorovje v Maroku, Atlas, potem so pa še Soberana pa Panama. Se pravi, ko naročiš kozarec piva, ne zgrešiš. Nimajo pa velike ponudbe, recimo vina, ker ga ne gojijo, ampak ga potem uvažajo iz Čileja oziroma z Argentine.
Mladoskop.
No, ko smo že pri kulinariki, kaj pa je obvezno, treba poizkusiti, ko smo tam?
Bom rekla riž. Riž bazira tudi pa na mi, hrana temelji na rižu. Riž, fižol, tako da imate občutek, da ste v Karibih ali pa v Južni Ameriki. Od mesa jejo vse. Zdaj, Panamci so več kot 80% katoliki. Ogromno je tudi protestantov, skoraj 8%. Tistih 12%, ki pa ostane, so pa Azijati, ki so prišli kot delovna sila za delo v kanalih. Ampak zanimivo recimo, da v Panama City najdete tako sinagogo, tako najdete mušejo, tako najdete čudovite rimske, rimokatoliške cerkve in recimo ni verske nestrpnosti. V teh njihovih restauracijah, ker je bližina tako Tihega oceana, tako Atlantskega oceana, seveda je njihov krožnik tudi bogat z ribami, školjkami in z vsemi ostalimi morskimi dobrotami.
Sintiendo
V Mladoskopu, kjer se pogovarjamo o Panami, kjer se odvija Svetovni dan mladih, poslušamo tudi glasbo, ki sodi k tej vsebini, izbral jo je Andrej Jerman. In če bi radi o glasbi izvedeli in slišali še več, pa vas vabimo k poslušanju o oddaji Ritem srca. V našem audio arhivu jo najdete in tudi vse preostale radio.ognisce.se. Že prej sem namignila gospa Drita Mahne, turistična vodnica iz turistične agencije Kompas, nekoliko po njihovem načinu življenja, glede na to, da so blizu morja in to takšnih velikih oceanov, največjih na tem našem planetu, se to odkje tudi v njihov karakter, v njihov značaj. Je neka lagodnost v njih ali ne? Ali je to stereotip, predsodek mogoče z naših evropskih oči?
Bom rekla, da je prej stereotip. Pač njihov dan se prične ob 8, ob 9 zjutraj, dela se cel dan, ob mest je pauza za kosilo, 2-3 ure. Samo država.
2-3 uri?
Ja, ker oni imajo...
Se vzamejo čas za obrok, za počitek?
Za obrok, za počitek in potem popoldne zopet od 3 do 7. Ne?
Imajo te sieste, kot smo jih vajeni, recimo tudi v tem španskem pasovnem.
Ja, se to je bila španska kolonija. To. Se to je bila španska kolonija in ta vpliv je tudi ostal od...
To so obdržali.
Ja.
In potem se dela do poznega popodneva v večer.
Do 7 ur zvečer. Se pravi, ti dejansko popoldne rabeš en konkreten obrok, da ga v miru poješ, da mogoče popiješ eno dobro kavico, niti ne, da odležiš, ampak da se zopet pripraviš za popoldanski del. Ne, kot sem rekla, tukaj je zelo močna finančna četrt, tako da tudi v njihovih bankah se delovni čas prične okrog 8-9 ure, pred 8 uro ni nič, razen če ne delaš recimo na kanalih, kjer je delal v 3 izmenah in pa potem do 5-6 popoldne. Zato je pa potem sobota pa nedelja, posebno v tej največji močni finančni četrti, seveda 2 dni prost dan, ki se jih da pa potem spet izkoristiti. Ne pozabiti, da na tiho oceanski obali imamo skoraj 1600 otokov. Le Blas so taki znani otočki, do katerih prideš recimo iz Panama City-ja z trajektom in se lahko potem uživaš v toplem morju, ne, in se spočiješ. Potem so tudi predeli, kjer imajo domačini svoje bi rekel, hišice za vikend, a ne, kam se odpravijo, odvisno v katerem razredu živeš. Ne. Ali si eden tistih, ki si lastnik, ali si uslužbenc, ali si pa delovec. Samo bom rekla, da je tu za delovce poskrbljeno, da je nekje povprečen njihov osebni dohodek na leto okrog 7600 ameriških dolarjev, da imajo ogromno ponudbo teh modernih molov, kjer so cene dostopne in nimaš občutka v tej deželi, da je lakota. Recimo, ker me je presenetil, da ko prideš v ta stari predel, ki ga si tako se radi sprehajamo po njemu, da so recimo cene ene kave, recimo se vrti okrog 1 dolarja, ne, da te spostrežejo z nasmehom in dejansko se počutiš, da si
zaželjen,
da.
Mladoskop. Gospod Rita Mahne, kaj pa narava? Saj vmes smo že začutili, da je nekaj prekrasne, kot z najlepših plakatov, turističnih vabil, razglednic. Je res tako?
Je. Počasi se njihov turizem šele začenja. Zdaj je bil velik poudarek na kanalu, na San Panama City. V smeri proti zahodu, se pravi meji proti sosednji državi, to je proti Kostariki, in tom teh tihooceanski obali so počas pričeli delati hotelčke manjše za vse tiste ljubitelje pohodništva, kolesarjenje in pa odkrivanje breku narave. Na severni obali, na atlantski obali imamo potem tudi nekaj otočkov in prav znan je otok Kolon, kjer se nahaja tudi tako imena Bahia de los Delfines, a ne, kar pomeni delfini, kjer je kraj, kamor niš lahko občudovati delfine in lahko potem lahko šnorklaš in naj povem, kjer se nahaja tudi ena njihovih najlepših plaž, to je tako imena Red Rock Beach, če bi jo prevedla, je to plaža rodeče žabe.
Mladoskop.
Kaj je vas najbolj navdušilo v Panami?
Mene prvič, da ta Casco Viejo, potem, ko pridemo...
Kaj je to Casco?
Casco je v bistvu, bi bila kot ena čelada. To je ta najstarejša mestna četrt, ki jo ima Panama City. In to so uličice, kjer se ne more zgubiti, zato ker so vse napravljene prvokotno ena na drugo, kjer se nahaja cirka 500-600 hiš. In ko se postaviš pred vsako hiš, občuduješ ta pročelja. Je res to, bi rekel, višek ene španske arhitekture, ki jo je napravila en kolonizator v določenem mestu.
Ne tam pozabiti. Začutiš ta duh časa.
Ja, recimo Španci so prišli v prvi polovici 16. stoletja. Seveda je to bil tukaj pirat Henry Morgan, ki je mesto porušil. Namreč vedno v času španske okupacije so iz vseh južnih držav, ki jih je Španija ravno tako zasedla, potem preko Panamskega kanala, ki pa ni bil še takrat kanal, ampak se je imenovala Kraljeva pot, prenašali, ker to bila najožina, na ladje iz Tihega oceana, na Atlantik, ladje. Ki so jih, ladje so čakale seveda na Atlantski obali in jih potem te dobrine, kot je bilo srebro, zlato, odpeljale. In kaj je bilo to idealno?
Za rob,
za gusarske napade. Tako da recimo mesto je bilo kompletno porušeno in zažgano strani Henryja Morgana, znanega angleškega pirata, leta 1667. In mesto, ki ga danes tako občudujemo, je bilo potem zgrajeno ponovno, se pravi v koncu 17. stoletja.
A pesar de mis tibiezas, de omisiones y pobrezas, a pesar de que he intentado que no estés en mi cabeza, a pesar de mis torpezas, de juzgar con ligereza, a pesar de que he ignorado tu presencia siempre cerca, a pesar de mis maldades, a pesar de mis chantajes, a pesar de que me busco y de que trato de evitarte, a pesar de falsedades, a pesar de los pesares, a pesar de mis mentiras que no ocultan tus verdades, solo quiero expresarte. Nunca quiero alejarme. Tú mi baluarte, a pesar de mis flaquezas, las pasiones que me ciegan, a pesar de mis enfados, malas caras y asperezas, a pesar de mis torpezas y de mis debilidades, a pesar de que permites que yo mire hacia otra parte, a pesar de mis perezas, a pesar de los pesares, a pesar de que mis quejas no me dejan alabarte, solo quiero expresarte. Siempre eres tú y proclamarte.
Bladoscop.
Še kakšne besede o Indijancih ste začutili, ko hodite po Panami, mogoče bolj zunaj mest, še ki je njihovo zapuščino?
Ne. Če sem čisto odkrita, ne. Če želite srečati, breko domorodce, ni to tako, kot greš v druga mesta, ker srečaš te, breko...
Ta prvotna ljudstva.
Ja. Oni živijo v hribih. Namreč veljajo, recimo kot Indijanci, bugle. To je še najbolj ohranjena skupina. Oni živijo v hribovitih predeljih. Namreč, ko so Španci prišli v 16. stoletju, so Indijanci kaj jih malo ugotovili, da to bo bolj izkoriščanje in so se umaknili. S tem so razvili tist duh, da so postali dobri lovci in na ta način so preživeli. Španci niso imeli interesa, da za njimi hodijo v te hribovite predele, kot sem rekla, do 3500 metrov in so si potem tam napravili svoja domovanja. Tako da danes v mestu jih ne srečate. Tudi zanimivo, Panama City ni tako temnopolto mesto. Je temnopolto, zato ker je temperatura, ker je tudi ena izmed zanimivosti tega mesta, če celo leto enaka. Mi smo nahajamo le toliko nizko pod ekvatorjem, tako da prideš meseca junija, prideš meseca decembra, povprečna temperatura je 30 stopinj in ljudje so temnopolti zaradi klime, ne pa temnopolti zaradi
pigmenta.
Ja.
Ki bi ga gensko dobili.
Mladoskop.
Popeljete turiste, popotnike tudi med prvotne ljudstva v Visokogorje?
Mi vedno ponujemo v našem programu pač višek in dosežek Paname, to je Panamski kanal, na katerim se v bistvu zamudimo dopoldne, ponavadi gremo na ogled mesta, popoldne na razgledni stolp, naslednji dan pa seveda doživljamo to vožnjo med prekati in se postavimo med velike ladje in to nam zavzame kar precej časa, tako da nekaj prostega časa še zvečer za samostojne oglede, na to pa zapustimo to deželo in se odpravimo v Kostariko in tam potem nadaljujemo naše oglede. Bom svetovala, da tisti, ki grejo sami, se da ali z rentakarjem, oziroma tu bom pa svetovala malo več znanja španskega jezika, tako da se lahko potem povežeš tudi z domorodci, pa za mal denar prideš ven iz Paname, glavnega mesta.
Panama res povsem drugačen svet, kot smo ga vajeni v Evropi. To so eksotični kraji za nas, že zaradi same narave, zaradi povsem drugačne zgodovine. Hvala lepa, gospod Rita Mahne, da ste nam približali to deželo, kjer je v tem času, v teh dneh tudi 30 Slovencev, no več 35, mogoče še kakšna dodatna oseba. Verjamem, da jim je lepo, da jim je prijetno, da so sprejeti, veliko je tudi plesa, v to ne dvomimo, prepevanja, tega se niso dotaknili, ampak v zadju naši poslušalci lahko slišijo, kakšna je njihova glasba, torej ta prisotnost španske kulture je še kako živa. Zato hvala lepa, da smo tudi mi imeli občutek, no, da smo vsaj odpotovali za nekaj minut v Panamo.
Jaz mislim, da ko se bo ta skupina naših slovenske mladine vrnila nazaj, da bodo navdušeni, tako kaj so navdušeni tudi turisti, ki
z vami potujejo.
Ja.
Tako. In skupina, če ste med temi, ki vas je zamikalo zvedeti kaj več o Panami, predvsem pa jo izkusiti na lastni koži, konec aprila ste rekli.
24. aprila odpotujemo v Panamo City.
Tako, to je 10-dnevni program ali še dlje?
12-dnevni program.
12-dnevni program. Panama in Kostarika. Hvala lepa za vse informacije, gospod Rita Mahne z turistične agencije Kompas in še naprej lep večer.
Hvala vam tudi za povabilo in tudi vam želim lep večer.
somos peregrinos que venimos hoy aquí.
De tantos continentes e cidades, nós seremos missionários do Senhor, levar sua palavra e seu mensagem.
Amati al tuo progetto, tutto il cielo si allegra e canta di allegria.
Let all the earth stand up and praise you.
E aquí, la sierva del Señor, hágase mi según tu palabra. E aquí, la sierva del Señor.
L'horoscopio.
V zadnjih sklepnih minutah tokratnega mladoskopa pa poslušajmo nekaj utrinkov naših romarjev. Oglasila se nam je iz Paname Špela in pa iz Stične Ivo. To je pravi podvig, da slišimo tako dobro njihov glas. Ob sklepu pa še ena od misli nadškofa Alojzija Cvikla, ki je imel kateheze za naše mlade romarje. Sledi torej glas iz Paname.
Mladoskop.
Prav lepo pozdrav iz Aguadulšeja, iz Paname, kjer je 40 Slovencev se odeležuje 100. dneva mladih. V dveh vasicah smo nastanjeni tako Slovenci, Mehičani in Američani. Vsega skupaj po 15 mladih in v vsaki vasici smo za njih postali del njihovih družin. Kljub temu, da imamo precejšnje težave v komunikaciji, se nismo vešči v španščini, se kljub to bi prav dobro sporazumevamo. Vključeno so te male njihove lokalne skupnosti, ta njihova odprtost, gostoljubnost in pripravljenost so nas vse izredno močno presenetle. Za nas so pripravili zelo različen program. Ogledali smo si predelavo trstnega sladkorja, pa muzej solinarstva, spoznavali smo njihove tradicionalne igre, kušali seveda res zelo veliko raznoliko hrane, tropsko sadje. Vse to pač nas dela res tako povezane z njimi, ne samo, da smo za njih neki tujci, ki smo prišli iz drugega konca Evropa, ampak smo res postali del njihovega občestva. Vsak dan imamo z njimi tudi izredno živo se svetomašo, kjer pojemo in molimo vsak v svojem jeziku, a nas povezuje ta edinstven jezik ljubezni.
Mladoskop.
Živjo, tukaj Ivo iz Stične, trenutno v Panami. Lepo so nas prijeli, preseneča me, da je zajtrk praktično naše kosilo. Tukaj radi jejo riž pa meso. Vsak večer je ognjemet. Domačin mi je povedal, da so popularni za rojstne dneve in da če vidiš ognjemet, si povabljen na zabavo. Vse imajo spuščene na cesta. Je kar vroče, tam okoli 33 stopin, ampak ni problema, ker piha hladen veter. Skratka, Panama je super.
Mladoskop.
Če bi vzeli v roke svetopismo Stare zaveze pa ga začeli prebirati, bi lahko ravno to bil skupni imenovalec. Bog, ki išče človeka. Bog, ki ostaja zvest človeku. Človek se je tolikokrat oddalil, tolikokrat je prelomil zavezo, tolikokrat je šel po svoje, a Bog ga je čakal v svoji ljubezni. Greh je tisti, ki nas od Boga oddali. Zakaj nas od Boga oddali? Ker najprej zmaliči podobo Boga. Ne vidimo več v Bogu dobrega Boga, ampak Boga, ki je naš tekmec, ki nam nekaj želi vzeti. Namesto, da bi videli dobrega Boga, ki daje, ki želi nam samo dobro, medtem ko po grehu pride do tega nezaupanja. In sad nezaupanja je, da se človek skrije. Danes želim, da bi razumeli to, da ta beseda tukaj sem označuje prehod iz vodoravnega življenja, gre za to življenje, ki je usmerjeno vase. Za to življenje, ki išče sebe. Za življenje, ki išče užitek. To je to vodoravno življenje, ki je usmerjeno nase na lastne potrebe, in nas želi pripeljati drugemu življenju, ki je navpično življenje, torej na življenje, ki se dviga proti Bogu. Tukaj sem je biti na razpolago Bogu. Lahko bi rekli, da ta navpična drža je terapija proti sebičnosti, je proti strup za nezadovoljno življenje, ki mu vedno nekaj manjka. Zanimivo, da ljudje, ki so usmerili vase, ki vidijo samo sebe, vedno tarnajo, kajti nikoli niso zadovoljni, vedno bi radi imeli več, vedno jim torej nekaj manjka. Tukaj sem je torej zdravilo proti stanju zaradi greha. Je tudi terapija, da človek ostane vedno mlad. In zato papež pravi, čeprav se meni strani dedek, se v notranjosti čuti mladega. Kajti Bog je tisti, ki človeka vedno znova pomlaja, vedno znova nas preseneča, vedno znova nas izziva. In to je tisto, kar človeka dela mladega. Tukaj sem pomeni, da jaz svoje življenje postavim na Gospoda, ter sem odprt za njegova presenečenja. Zakaj ne bi vsak dan začeli dan takole? Vsako jutro bi lahko rekli Gospodu, tukaj sem. Tukaj sem, Gospod, naj se danes izpolni v meni in po meni tvoja volja.
Mladoskop.
Slišali ste odlomek iz ene od katehez, ki jih je imel Alojzij Cvikl, nadškof za naše mlade romarje. O vsem še podrobneje na našem spletu radio.ognisce.si. Tam najdete tudi več video vsebin iz Svetovnega dneva mladih v Panami, Svetovne mladine s papežem Frančiškom. Hvala za pozornost v Mladoskopu, kjer smo vam želeli predstaviti še nekoliko drugačno podobo Paname. Oddajo sem o pomoči Andreja Jermana in Marte Jerebič pripravila Nataša Ličen. V imenu vseh treh želim vse dobro.
Na dostan prekvijem.